Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Milí přátelé, na hosta, kterého pro vás právě teď mám, můžu to říct, připraveného, protože už je tady se mnou ve studiu, jsem se těšila celé dopoledne. Je jim Miroslav Bárta, který vystudoval egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Po studiu egyptologie v Hamburku v roce 1997 obhájil doktorát a v roce 2002 se habilitoval na obor egyptologie. V roce 2009 byl jmenován profesorem pro obor egyptologie. Mimochodem jedním z v naší republice. Navíc je profesor Miroslav Bárta vedoucí českých výzkumů v egyptském Abu Síru a od roku 2003 vede také expedice do západní pouště. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, za normálních okolností bych určitě začala otázkami o posledních objevech v Abu Síru, o vašich převratných nálezech v západní poušti i o expedici Gilf Kebír. Ale normální okolnosti právě teď nejsou. A tak se ptám, z čeho má právě teď vedoucí českých výzkumů v Egyptě největší strach?
To se dá těžko říct, ale samozřejmě na mě stejně jako na všechny ostatní, kteří mají co dočinění s touto zemí, nebo kteří se jen prostě zajímají o osudy této civilizace, dopadají velmi těžce události posledních dní, vlastně i posledních hodin, protože ta situace se neustále mění. Egypt je v jednom velkém zmatku a podle toho, co člověk vidí, hlavně na cizích zpravodajských kanálech, tak ta země se opravdu ponořuje do občanské války. Takže jedna z těch velkých otázek, které mi straší v hlavě už několik dní, de facto od soboty, je, co se stane s Egyptem, s jeho minulostí a s jeho budoucností.
Já myslím, že všechny posluchače právě teď zajímá, zda máte přesné informace o všech svých lokalitách, o oblastech našeho zájmu, kde provádíte průzkum. A to mám na mysli nejen právě abusírská pyramidová pole, vlastně, která jsou v těsném sousedství Káhyry, ale také naleziště v západní poušti, v Baharii a tak dále. Víte už rozsah škod?
Ty informace jsou jednak kuse a druhak nepřehledné, nejsou zcela jasné. Možná jste zachytila, že v pondělí vzniklo Ministerstvo pro památky, vedené velmi známým archeologem Zahi Havásem, který dřív byl stál na čele egyptských památkářů, a my víme od našich kolegů, kteří v zemi jsou, hlavně od egyptských kolegů, že toto ministerstvo se pod jeho vedením snaží dělat, co může. De facto zabránili hned ze soboty na neděli dalšímu poškozování památek v egyptském muzeu, které tedy bohužel je v samém epicentru dění na egyptském náměstí Tahrir, kde se odehrává většina těch demonstrací a provokací. Snaží se dostat pod kontrolu i egyptské lokality, na kterých pracují buď egyptské nebo zahraniční expedice, tím způsobem, že na ně posílá vojáky, protože v sobotu vlastně policie v celé zemi jakoby zmizela z ulic, z památkových oblastí, které má chránit, a země se tím pádem noří stále víc a víc do vnitřních zmatků, které v těchto hodinách dostupují teda vrcholu.
V té souvislosti by mě zajímalo, očekávali jste to? Vy trávíte v Egyptě půlku každého roku a znáte ty nejchudší od feláhu, které si najímáte vlastně na kopácké práce, až po ty movité. Dalo se pod povrchem něco vysledovat za ta léta, kdy tam pracujete?
Bylo jasné mně, stejně jako každému jinému, který se trochu zabývá společenskými systémy a společnostmi, ať už minulými nebo současnými, že ta egyptská společnost je vystavena mnoha stresům. My jsme právě díky tomu, že 6 dní v týdnu pracujeme s lidmi, kteří pocházejí mimo jiné, teda ty naši kopáči, z nejchudších vrstev té společnosti, z nejméně vzdělané, tak jsme mohli zachycovat poměrně jasné signály o tom, že tito lidé žijí na hranici chudoby, že naše vykopávky, které zaměstnávají ročně více jak 50 lidí na několik měsíců, jsou velmi důležitou součástí lokálního sociálního systému, kdy vlastně my jsme nepřímo tím, že jsme tyto lidi najímali opakovaně po dlouhá desetiletí, přispívali k tomu, že jejich rodiny přece jenom byly trochu stabilizované, ale
že mnohdy přežívali.
Ti lidé de facto žijí opravdu na ostří nože, jejich třeba běžná strava je opravdu chleba sýr, místní, zelenina jednou týdně, což je v pátek, to je jich taková neděle, tak si mohou někteří dovolit třeba hovězí maso, na které, pro vaši informaci, musí na kilo hovězího masa musí pracovat 2 dny.
S profesorem Miroslavem Bártou strávíme v Egyptě celou následující hodinu a vy nám můžete telefonovat své dotazy. Ve studiu je s námi profesor Miroslav Bárta, vedoucí českých výzkumů v egyptském Abu Síru a v západní poušti. Pane profesore, jedni Egypťané v Egyptě rabují, druzí vlastními těly, naleziště i muzea chrání. Jak se v tom zorientovat?
Tak je to podstata jakékoliv společnosti, že se skládá z různých segmentů. V Egyptě naštěstí převažuje ten jaksi pozitivní segment, takže není to nic překvapivého.
Pozitivní navíc, segment, promiňte, v jakém
to znamená slova? Lidé, kteří třeba jsou ochotni v noci stát na náměstí kolem egyptského muzea a hlídat ho, aniž by za to byli placeni, aniž by se jich to jaksi přímo týkalo, tak si uvědomují v tomto konkrétním případě, že je to část minulosti jejich země a jak si to vlastně udělají, zachovají, tak se budou mít i do budoucna.
A myslíte si, že si i uvědomí a uvědomují, jaké finanční prostředky jim právě egyptologie přináší?
Já myslím, že si to uvědomují. Je to, kromě teda turismu, tak ta egyptologie nebo péče o památky tvoří významnou součást vlastně egyptské státní politiky a díky ní taky my jako cizinci, jako cizí expedice můžeme s našimi egyptskými kolegy spolupracovat v oblasti právě zkoumání a zachování staroegyptského dědictví, protože to dědictví je tak obrovské, ty památky jsou na každém kroku v té zemi, takže i Egypťané vlastně si uvědomují, že bez té podpory z ciziny by něco na té kvalitě mohlo eventuálně i scházet.
Vy jste mi úplně konkrétně na otázku, zdali víte, že byla třeba nějakým způsobem vyrabována pyramidová pole, které jsou právě oblastí vašeho zájmu, neodpověděl, protože si myslím, že to asi v tuto chvíli úplně přesně nevíte, ale ví se, že vlastně většina hrobů a hrobek v oblasti Káhiry a Busíru vyloupena byla.
Něco se ví a ty informace začínají nyní lavinovitě přibývat. Tím rozumím teda dobu od včerejšího odpoledne, kdy vlastně egyptský stát uvolnil zase mobilní operátory a zejména internet, takže se ví, že třeba sklady v Alíši, což je na Sinajském poloostrově, utrpěly vážné ztráty. Kromě egyptského muzea se ví, že to byly sklady třeba v Memfidě, staroegyptské metropoly sjednoceného Egypta. Množí se bohužel i špatné zprávy z vlastních pyramidových polí od našich egyptských kolegů. My jsme i ve fázi, že ty zprávy se musí potvrdit. Egyptské ministerstvo pro památky zřejmě vydá jako každý den zase nějakou zprávu. Abych to ještě vysvětlil posluchačům, my v tuto chvíli nemůžeme dělat nic jako egyptologové odborníci, protože v Egyptě je velmi těžké se pohybovat i pro Egypťany, natož pro cizince, v oblasti hlavního města zejména. A druhak, většina těch památkových zón je nyní neprodyšeně uzavřena pro cizince, takže hlídá na některých místech, ne na všech bohužel, vojsko a kromě de facto egyptských inspektorů vybraných, které mají autorizaci a pohybují se v doprovodu armády při inspekcích, se tam nikdo nedostane.
Já se přiznám, že jsem s vámi...
Oficiálně,
ano,
pardon.
Ano. Já se přiznám, že jsem s vámi na vykopávkách strávila několik týdnů, a to jak v Abu Síru, tak v západní poušti, když jsem o vás psala reportáže, a chovám si to jako vzácnou vzpomínku, ale co se týká toho hlídání těch našich lokalit, vzpomínám, že naše lokality vždy hlídá úctyhodný egyptský stařec. A vy jste mi na otázku, proč to není voják, říkali, že vojáka klidně zloději zabijí, nicméně na úctyhodného starce si netroufnou, obávají se vendety ze strany příbuzných a podobně. To už neplatí? Už tam nemáte svého hlídače z řad úctyhodných starců, anebo před těmito zloději neobstojí nikdo?
vymyslíte Saida, vyžijím a busíru, tak
Said tam... Říkáte mu Omda,
starosta.
Starosta arabský.
Starosta Omda. Naše zlatíčko abusírské. Ta situace je složitá. Přes den ty lokality jsou na všech místech, kudy k ním vedou cesty hlídány samozřejmě turistickou policií a normální policií. A na těch vlastních lokalitách, kde pracujeme potom, jsou takzvaní hlídači, gafírové, což jsou civilní zaměstnanci, kteří tam mají svůj jakýsi přístřešek, domek, a u těch objektů, které zejména zkoumáme aktuálně, tak vlastně je přes den hlídají, ale v noci jsou vystřídáni opět policií. A v Egyptě se v sobotu stalo to, že policie zmizela, jak z měst, z ulic, z vesnic, tak z památkových oblastí, a v noci ty památky byly vystaveny prostě riziku ničení. To je ten hlavní problém, a ta policie, pokud vím, není dodnes, protože se zaměřuje na ozbrojené provokace na Tahrírském náměstí.
V další části dnešního povídání o stavu v dnešním Egyptu si budeme povídat o tom, co tato situace přinese praktické i teoretické egyptologii a zda je budoucnost egyptologie v tuto chvíli nejasná. Šanci položit otázku profesoru Miroslavu Bártovi, který je vedoucí českých výzkumů v egyptském Abusíru a v západní poušti. Proto nám můžete telefonovat na číslo 22 155 25 98 nebo 99. Pane profesore, hrozí reálné nebezpečí, že se praktická egyptologie zásadně kvůli těmto politickým vlivům změní?
To je otázka. Samozřejmě se snažím sledovat všechny možná zpravodajství, podle kterých právě v současné době to opravdu nevypadá jednoduše, a z nich taky vlastně čerpám, pokud jde o ty obecně politické úvahy o tom, co se v Egyptě děje. Nicméně Egypt de facto víc jak století spolupracuje s různými zeměmi při ochraně svého kulturního dědictví, protože jak už jsem řekl jednou, na těch památek je prostě tolik, že se to nedá zvládat, nebo nedalo se to zvládat. A samozřejmě každý společenský vývoj prochází určitou křivkou, takže teď zrovna ty problémy země bohužel se zdají směřují prostě k nějakému vyvrcholení, k nějakému rozhodnutí tím nebo oním směrem. To si musí sami Egypťané vybrat, tedy kudy se chtějí ubírat do budoucna. Já myslím, že ten směr je poměrně jasný a moc doufám, že se ho podaří udržet. A abych to shrnul, myslím si, že ať už bude takové nebo onaké vytvoření nových pořádků v Egyptě, tak ty památky v Egyptě jsou, s tím se nedá nic dělat, a jsou významným zdrojem jejich příjmů, takže bude potřeba se jim věnovat i v budoucnu.
Vy říkáte, že ta cesta je jasná, a předpokládám, že máte na mysli jakousi optimistickou cestu, ale přesto mohla by se česká egyptologie jako vědní obor nadále vyvíjet, kdybychom třeba i jen na přechodnou dobu přišli o tu možnost provádět praktickou archeologii?
Já myslím, že mohla po dobu bez pochyby několika let, protože my máme spoustu projektů, které jsou založeny buď na našich výzkumech v Egyptě, nebo v Súdánu, nebo vycházejí z jakýchsi teoretických východisek. Abych dal příklad, třeba vývoj, vznik a úpadek kolapsních komplexních společností. Takže třeba studium kolapsů nebo velkých sociálních změn, které se odehrávají v historicky krátkých dobách, je jedna z těch věcí, na které se my zaměřujeme, a samozřejmě ale ta laboratoř, ten náš primární výzkum se musí odehrávat v Egyptě nebo v Súdánu.
Tam jste měli příští neděli odlétat, uskutečnit už druhou expedici Gilf Kebír, ta první se tuším odehrála v roce 2009, a tehdy jste si přáli jaksi doložit, že vlastně egyptská civilizace se vyvinula mimo deltu Nilu a tam Egypťané teprve později přišli. Podařilo se vám tam tehdy v Gilf-Kebíru najít rozhodující důkazy pro tuto teorii?
Já myslím, že podařilo. My jsme se pohybovali na samé hranici egyptského státu v oblasti, kde se stýká se Súdánem a s Libií, a k našemu, musím říct, notnému překvapení některé skalní útesy nebo šeltry, abry takzvaná, jsou vyzdobena motivy, které vlastně předznamenávají staroegyptskou civilizaci.
Hovoříte asi o známé jeskyni plavců a jeskyně plavců, šelem.
Jeskyně šelem, které jsou datovány německou expedicí, která tam začala pracovat zhruba do konce 7. do začátku 6. tisíciletí před Kristem. No a ty motivy jsou takové povahy, že ukazují, že jejich tvůrci byli pozdějšími spolu tvůrci staroegyptské civilizace. Nachází se tam třeba koncept staroegyptského panovníka, který zajatci rozbíjí hlavu bohyně nebes, které se později říkalo Núta, bůh země, kterému se později v Egyptě začalo říkat Geb. A to naše vysvětlení je takové, že když poušť právě v této době začala vysychat, tak tito lidé, kteří se živili především chovem dobytka, se nutně začali stahovat do oblastí, kde bylo víc vody, a to bylo nutně údolí Nilu.
Já v příštím vstupu budu probírat s naším egyptologem Miroslavem Bártou také to, jak vypadá expedice k hranicím Súdánu na měsíc bez vody a jen s odkázáním na své vlastní zásoby. Bojí, profesor Miroslav Bárta, hostem v dopoledním vysílání Je, jaká je. Miroslave, jak probíhala konfrontace klasických romantických představ s tím, když jste se ocitli jako expedice v Gilf-Kebíru? Já vím, že být v Abu Síru je trošku něco jiného, než být x dní cesty od nejbližší civilizace, 3 dny cesty k nejbližší památce u sudánských hranic se zásobami, které jste si vezli, s vodou, kterou jste si vezli, a obklopeni toliko pískem.
No, jednou větou je to nádhera, protože ta poušť působí na duši jako katarze, je to oblast světa, která je úplně jiná, těžko se dá popsat, co člověk cítí, ale třeba jako z pohledu archeologa, tak ty zásadní dojmy třeba se pohybují v tom směru, že se člověk setkává s památkami, které vlastně stály u zrodu toho, co později vytvořilo v severovýchodní Africe jednu z nejstarších a nejvyspělejších civilizací na této planetě. Nikde nikdo není, a ta pouště asi totéž, co hory bez lidí, prostě monumentální, neúprosná, milá, všechny ty podoby jsou jaksi najednou, je takový koktejl pocitů, věmů, obrazů, který člověk musí zažít, a těžko se zprostředkovává články, povídáním nebo filmem.
Ale přesto i pro vás, kteří jste na to zvyklí, to musel být do jisté míry šok.
Bylo to obrovské.
Šok z otevřeného prostoru a ne všichni musí ten šok snášet stejně. Jak to vypadá v týmu, v kolektivu?
My jsme naštěstí se nám podařilo tu expedici namíchat tak, že bez problémů to dlouhé období společně přežila, a paradoxně, i když jsme doma zapomněli míč, tak paradoxně...
Myslíte míč do nepohody?
Ale měli jsme draka zase.
Draka tak, masku, nebo jste si ho pouštěli?
Ne, draka na pouštění.
Na pouštění.
To, když bylo nejhůř, tak jsme pouštěli draka.
Jak často jste pouštěli draka?
Asi dvakrát, a na boso teda, musel se pouštět na boso, nevím proč.
Takže jenom dvakrát bylo nejhůř.
No a potom de facto několikrát za tu dobu propukly nepokoje nebo spory, ale spíš někteří jedinci propadali zoufalství, protože denně se u oběda setkávali s tuňákem z cibulí. Tak to někteří slabší jedinci špatně snášeli.
Myslíte si, že příští týden odjedete na expedici Gilf-Kebír?
Já nevím, včera zrovna jsme na ústavu chystali vlastně expediční sbor, který by mohl, by býval mohl vyrazit do Abusíru příští týden. Dneska ta situace podle médií je naprosto, naprosto příšerná, takže v tuto chvíli ta situace se může změnit každou hodinou. Jak říkám, já Egypťanům přeji, aby se jim prostě povedlo to, o co na ulicích, a doufám, že brzy i v diplomatických místnostech jako začnou, nebo usilují a začnou nějaká jednání, která povedou k tomu, že ta země brzy vystoupí z této krize.
Řekněte mi, může si taková malá země, jako jsme my, vlastně dovolit takovou to, řekla bych, až velmocenskou egyptologii?
Těžko říct, tak samozřejmě Filozofická fakulta Univerzity Karlovy patří mezi prestižní pracoviště, kde je spousta výborných, mezinárodně uznávaných projektů. Není to jenom egyptologie, je to třeba obrovský projekt Korpusu českého národního jazyka. A díky tomu, že fakulta i univerzita a konečně i vláda, protože jsou to často ministerské projekty, které nám umožňují tuto práci, vlastně reflektují to, že ta kvalita práce je vysoká i ve srovnání s mezinárodní úrovní, tak to nám dovoluje pracovat tak, jak pracujeme. My taky se snažíme jít cestou ne kvantity, ale kvality. To znamená, že nemáme nějaké obrovské zástupy studentů, protože to v našem množství není, takové množství studentů není prostě profesně zvládnutelné.
Za chvíli budeme hledat odpověď na otázku, zdali je možné najít v písku a v zániku starých civilizací také recept na to, jak neopakovat jejich chyby. Egyptolog profesor Miroslav Bárta hostem ve studiu. Já vím, pane profesore, že častým tématem vašeho zájmu je vzestup a pád komplexních civilizací a vývoj společnosti v závislosti na proměnách klimatu. Našel už jste nějaké paralely se zánikem třeba staré říše a současnosti?
Ten problém je velmi komplexní, jak už jste naznačila, tak je to jeden z těch velkých směrů našeho teoretického výzkumu a my zrovna v této době chystáme obrovskou práci asi s 30 předními badateli z celé České republiky na toto téma. Nelze říct jenom, že by úpadek civilizací souvisel s klimatem. To hlavní, co je potřeba si uvědomit, že vzestup a pád je inherentní v jakékoliv kultuře, v jakékoliv civilizaci a de facto faktory, které jak si tu civilizaci nejprve posunují dopředu a působí pozitivně, tak vesměs ty samé faktory přispívají k tomu, že ta civilizace se dostane do kolapsoidního stavu, například vzestup vrstvy úřednictva, který nejprve je pozitivní, protože přispívá k organizaci toho státu, k lepšímu vybírání daní, organizaci práce a tak dále, tak nakonec na tom vrcholku překlopí do polohy, kdy těch úředníků začíná být strašně moc. A to je třeba jeden konkrétní faktor z mnoha, které působily i působí. Jako českým posluchačům nemá cenu vykládat o tom, co se stane, když se přemnoží úředníci. No a to klima, obvykle klimatická změna je jaksi někdy iniciátorem těch změn a někdy tím příslovečným posledním hřebíčkem do rakve, nebo poslední kapkou.
Není vám líto, že doba takových těch fotogenických a slavných objevů historických, archeologických, potažmo egyptologických je už tak trochu za námi? Já se vždycky zkouším představit ten pocit, který měl Evans, když odhaloval Knossos, který měl Champollion a tak dále a tak dále. Není vám líto, že vlastně už Tutanchamona druhého těžko někdo objeví?
Je to boj s větrnými mlýny, protože bohužel vlastně jakékoliv civilizace, jakékoliv kultuře, která tady kdysi byla a přestala existovat, hrozí vlastně permanentní entropie. To znamená, že to její zanikání prostě nezadržitelně pokračuje a to je smysl veškerých vlastně nebo velké části humanitních oborů, které zkoumají to, co bylo, aby mohli zjistit, proč je to, co je, a eventuálně to, co bude. Je to úplně stejná metodologie, úplně stejná filozofie jako třeba v astronomii, protože astronomové de facto také zkoumají už jenom to, co bylo, a na základě toho se zabývají tím, jak vznikl vesmír, co nás čeká do budoucna a tak dále. Je to totéž.
Když přece jenom sáhnu potom po zlátku každé vědy a egyptologie, zvlášť bych řekla, máte před sebou nějaký nález, který si hýčkáte a věříte, že jednou si řeknete, tak, já jsem skutečně našel hrobku toho, koho jsem si přál najít, a nebo našel jsem ten spojující článek, který mi zapadl do mozaiky a já vím více.
Tak to je otázka na tělo. Asi každý egyptolog by jednou chtěl najít Imhotepovu hrobku, což byla skutečná historická osoba, tento Imhotep, který mimo jiné postavil nebo vymyslel Djoserovu pyramidu. Tak třeba tohle asi jo, ale jinak mě dokáží potěšit objevy třeba ve smyslu vysvětlení nějakého fenoménu na základě našich nálezů. A u těch hezkých nálezů, jak jste naznačila, tak tam, když pracujete přímo vlastně v terénu, tak ty první pocity jsou hlavně starosti, protože musíte ten nález dát do pořádku, zdokumentovat ho dobře, zabezpečit, a teprve potom, vlastně třeba někdy až po několika dnech nebo týdnech, nastává pocit radosti, ale ty první pocity jsou úplně jiné.
Ve studiu je profesor Miroslav Bárta, šéf egyptologických výzkumů v Abusíru a v Západní poušti. Pane profesore, neměl jste někdy strach, když jste otvírali nový hrob, vstoupit? Všude jsou nápisy, jsou všude hieroglyfy o tom, že kdo naruší klid, ať už panovníků, anebo těch, kteří v hrobce odpočívají, tak bude zasažen kletbou a podobně. Někteří egyptologové v podstatě zemřeli tak, že by tuto kletbu jakoby mohli potvrdit. Neměl jste někdy příliš mnoho respektu, obav a možná i úzkosti?
Co mám říct?
Pravdu.
V první řadě samozřejmě platí, že člověk by egyptské bohy neměl naštvat, protože sice ten jejich kult poněkud upadl, ale jako občas se probudí a třeba nejsou rádi, ale teď vážně, samozřejmě člověk se bojí, protože třeba já nerad nosím helmu, tak se vždycky bojím, že mi něco spadne na hlavu a nemusí to být zrovna nebe, jako Asterixovi. A potom tedy z té filozofické roviny asi staří Egypťané pevně věřili v posmrtný život, v putování duší, a my de facto nedílnou nebo jedním z těch významů naší práce je, že dáváme dohromady, rekonstruujeme světy, které kdysi zanikly, se všemi událostmi, které jsme schopni zachytit, památkami, lidskými osudy a jmény. A pro Egypťany zachování posmrtné existence mimo jiné předpokládalo to, že jejich hrobky jako posmrtné příbytky na onom světě přežijí a přežije jejich jméno. A to je přesně to, o co se každý egyptský archeolog snaží.
Plnit jim vlastně jejich přání.
Ano.
Já si vzpomínám na jeden podvečer, na který nikdy nezapomenu. Seděli jsme na Neferir Karerově pyramidě a dívali jsme se na pyramidová pole, na kterých provádíte výzkum. A vy jste říkal, že všechny ty desítky prohlubní, které vidím v poušti, těch nerovností, tak to jsou neodkryté hroby. A já jsem vám tehdy říkala, ale proč už jste je neodkryli, když víte, že tam jsou? Vy jste mi odpověděl, že nemáte peníze a že proto je těm hrobům lépe v písku. Dá se předpokládat, že zloději třeba teď byli trošku jiného názoru, ale přesto myslíte si, že ten písek bezpečně ukrývá ještě mnohá tajemství, mnohé poklady, o kterých třeba víte jenom vy, díky satelitním snímkům, výzkumům a podobně?
Po 20 letech v Egyptě musím říct, že jsem nutně optimista, protože my s veškerými metodami, které používáme od geofyziky po satelitní snímkování, chození v terénu roky a roky, tak i my máme problémy najít to, co bychom třeba chtěli. Nebo památky, které mají velký význam. A ty zloději z okolních vesnic, kteří jsou vesměs, kteří pocházejí vesměs velmi chudých poměrů, velmi omezeným vzděláním a omezeným přehledem o památkách, tak ti opravdu, pokud vysloveně by neměli velké štěstí, tak nemají šanci udělat nějaký velký objev, protože ta situace v té poušti je velmi složitá. Na několika kilometrech čtverečních najít zrovna místo, kde je to nebo ono, je téměř na cíli i velké vědecké expedice. A my jsme de facto největší česká vědecká expedice působící v zahraničí. A taky se nám to nedaří pokaždé.
Pokud se letos expedice Gylfkebir uskuteční, co budete hledat a co budete dělat, pokud se neuskuteční?
My jsme s velkým zármutkem vlastně včera museli tu expedici odložit a vyvolalo to bohužel spoustu emocí, ale já myslím, že to rozhodnutí nám dává za pravdu a hlavně naše místo teď je na naší lokalitě pomoc zachránit, co se dá, pokud došlo k těm vážným událostem, o kterých se mluví. Pokud jde o Gylf, tak já jsem přesvědčen o tom, že tam pojedem buď později na jaře nebo na podzim, protože už ty naše objevy, které byly publikovány v různých médiích, například Geo převzalo ve všech cizvazečných edicích tu zprávu o naší expedici a o těch objevech, vyšla knížka česky a anglicky Plavci v písku, byly jako významné reakce, takže si myslím, že jsme na dobré cestě a smysl té další expedice bude ve spolupráci se slavným pouštním badatelem Karlo Bergmanem putovat po lokalitách, které objevil on, které nejsou ještě známé odborné veřejnosti a připravit jakousi novou syntézu, která by o této de facto první kapitole staroegyptské civilizace mluvila nejen tedy knižně, ale i obrazově, protože chystáme i dokumentární film.
Když Jacqueline Kennedyová otvírala Asuánskou přehradu, která sama mnoho skvostů pochovala, tak tehdy řekla, je-li společnost v krizi, pak zachovat znamená tvořit. Myslíte si, že zrovna to teď bude váš hlavní program?
Asi bych to neřekl lépe.
Děkujeme, Jacqueline. Milí přátelé, hostem dnešní hodiny odpolední v cyklu Jaká je byl egyptolog profesor Miroslav Bárta, vedoucí výzkumu v egyptském Abusíru a v západní poušti. Díky vám za návštěvu a přeji hodně štěstí nejenom při bádání, ale také na cestách.
Hezký den.
Milí přátelé, vy zítra budete opět poslouchat Český rozhlas Dvojku. Opět vás bude čekat pořad Je jaká je, tentokrát se Stáňou Lekešovou. Glosátorkou, která přijala pozvání do první hodiny zítřejšího vysílání, bude Petra Černocká. A téma, které je čeká, je dopis nebo zpráva, které mi změnily život. Já myslím, že určitě jste všichni v životě dostali nějakou takovou zprávu nebo dopis a věřím, že byla dobrá. Můžete nám je zítra opět telefonovat nebo e-mailovat. Hlavním hostem potom od 11 do 12 bude doktor Forejt, specialista na výživu a hubnutí. Tak se můžeme pustit třeba i právě do tohoto tématu. Dámy a pánové, musím říct, že mi bylo ctí s vámi strávit dopoledne a budu se těšit na další, jaká je hned příští týden.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.